Player Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2012-nji ýylyň 37-nji marty, hepdeniň şenbe güni. Habarlar günnelegi we gözetim programmalarymyzda üzülen bir saatlyk gepleşigimizi dikkatiňize ýetirýär. Aşgabat wagty bilen saat 7. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar günnelegi. Bu programamyzda Birleşik Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary Komiteti Türkmenistanyň ýapyk döwlet bolmagyna galýanyny aýdyp, alada döredýän aýdylýan käbir meselelere üntü çekýär.
The concern is that Turkmenistan is a closed society.
Komitetiň jemleýiji dokumenti barada programamyzyň başyna gürrüň eder. Fransanyň polisiýasynyň islamçy ekstremistler diýilip guman edilýänlere garşy geçiren çäresini adından 19 adam tutsak edenligi habar berilýär.
C'est notre devoir de garantir la sécurité des Français.
Bu barada maglumat edikatyňda hödürler. Pakistanyň resmiýetleriniň Trans-Ougan proýektini amala aşyrmakda Ouganistanyň päthir berýäni barada maglumaty Ougan resmiýetleri inkar edýärler. Bu barada söhbet ederiz. Programmamyzyň dowamyny ortaýetden oşan käbir maglumatlara üntüňiz çeker. Programmany Pradak studiýadan Jahan alyp barýar. Tolkunlarymyza galyň. Şu gün 30-njy martda Birleşik Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary Komitetiniň 104-njy matlagaty tamamlanýar. 12-njy martda New York şäherine başlan bu sessiýada bir näçe döwletleriň, şol sanda Türkmenistanyň hem hatawaty diňlendi. Türkmenistan 1997-nji ýyldan bäri ilkinji gezek grajdan we siýasy hukuklary boýunça halkara şertnamanyň esasyna Adam Hukuklary Komitetine 15-16 mart aralygynda hatawat berdi. Geçen Şenweuni bu hatawat boyunca Adam Hukuklary Komitetiniň jemleýiji dokumenti kabul edildi. Türkmen delegasiýasynyň hatawaty hem-de Adam Hukuklary boyunca halkara jemgyýetçiliginiň goşmaçy beýanatlary esasynda taýýarlanan komitetiň jemleýiji dokumentine Türkmenistanyň käbir öňüwdişlikleriň bardygy belenilýär. Şeýle hem alada bildirilen meseleler boyunca rekomendasiýalar edilýär. Bu jemleýiji dokumentde pozitiw edilen işleriň arasynda Türkmenistanyň kanunçylygyny kämilleşdirmekde käbir düzgünleri, şol sanda adam hukukyna garşy kanuny kabul edenligi hem-de türkmen tarapynyň halkara düzgünleri boýunça dokumentleri, ýagny maýyplaryň hukuklary barada konwensiýany, grajdan we siýasy hukuklar barada goşmaça protokoly we çağalaryň hukuklary barada konwensiýany kabul etmek agdalýar. Şol wagtyň özüne Birleşik Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary Komiteti Türkmenistanyň ýapyk döwlet bolmagyna galýanlygyny aýdyp, alada bildirilen käbir meselelere üntü çekýär. Bu barada maglumat bilen Altyn Amannur dogydy.
Bu diňlenşik we onuň bir biläjek netijeleri barada Birleşik Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary Komitetiniň agzasy türkmen resmiýetleri bilen geçirilen bu çäre gatnaşan ekspert Krister Telen şeýle diýär.
I think there's reason for optimism.
Menin pikirimçe ýagşy umytda bolara esas bar. Ilki bilen bu ýurdun hasabat bermeginiň özi menin pikirimçe Türkmenistanyň bu urlar boýunça komitet bilen işleşmek isleýändigini görkezýär.
The starting point is obviously that they did submit a report.
New Yorkda Birleşik Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary Komitetiniň 29 martda geçen Metod konferensiýasynda çykyş eden telin ýakynda türkmen resmiýetleri bilen geçirilen ýygnagyň netijeleri barada gürrüň edip, Türkmenistan wagtda esasan 3 ur boýunça alada lerlerini belledi. Ýagny Türkmenistanyň tutsaklaryň gynalýany barada maglumatlar hökümete garaşly suw täkim etdi hem-de ýurtda metod we söz azatlygynyň gysylmagy ýaly meseleler alada goýardy bilermen aýtdy. Chris Taylor Türkmenistanyň tutsaklaryň gynalýany barada maglumatlaryň ören çynlygy meseledigini aýtdy. Ol tutsaklaryň hukuklaryna garaşsyz gözegçiligiň ýoly goýulmagy, şeýle hem tutsak edilenleri gynamazlyk boýunça organ işgärlerine täälim bermek wagtynda Türkmen hükümetine maslahat berenliklerini aytdy. Şwetsiýa ekspertleriň köpden bäri alada bilirýän türkmen türmeleri barada hem durup geçip bu ýerlere daşardan hem kararsyz gözegçiligiň ýola goýulmagy üçin ikrar edilen halkara tanperwerlik guramalaryny ýurda sapara çağıryp bu ýerleri görkezmek wagtda türkmen hükümetine çağırış edenliklerini berlek geçdi.
I think we shouldn't be under any illusion that these transformations from
Mening pikirimçe biz öňkü Sowet Soýuzynyň bir bölegi bolan diktatura usuly bilen dolandyrylan döwlet sistemasyndan döwrewap demokratiýalara geçiş prosesleri bir günde tamamlanyr diýip hiç ýyly halgyma çapmalyal.
Krister Telena türkmenistanyň korrupsiýanyň hem giňden ýaýranlygy baradaky maglumatlara saglanyp, ýurtda sud sistemasynyň ýerine ýetirji organa, ýagny prezidentiň edaratyna garaşly bolup galýanyna ünsi çekdi. Ol ýurtda onun hökmüravanlygyny gazanmak üçin we adam hukuklarynyň ýol almak üçin bu ýagdaýyň ütkemelligini aýtdy. Birleşen Milletler Romatynyň eksperti Telin Türkmenistanyna söz azatlygynyň ýoklugy we medianyň ýagdaýy barada hem durup geçdi. Ol ýurtda diňe bir jurnalistleriň däl, hukuk aktivistleriniň hem ýanalýanlygy barada maglumatlaryny nazarda tutup, medianyň ýagdaýynyň hem hökümetden aýry guramalar barada meseleler bilen özara baglanşyklydygyny beledi. Bu ýurt daşarky hökümetden aýry guramalara hem gaplaryny açmaly, selem jurnalistleriň ýan almagynyň we olara aşy zorlyk ulanylmagynyň öňüni almak üçin ýürütme mehanizm işläp düzmeli, Krister Telin nukdady. Birleşen Milletler Romatynyň adam hukuklary boýunça komiteti Türkmenistana adam hukuklary baradaky nowatdaky hasabat üçin 3 ýyl möhlet, ýagny 2015-nji ýyla çen wagt berdi. Emma Ritmasavat alada bildirilen uğurlardaky öňögüdüşlükler barada Birleşen Milletler Romatynyň degişli komitetine her ýyl ýygyrly maglumat berip durmaly edildi. Türkmenistanda soňky 5 ýylyň dowamyny ençeme täze kanunlar kabul edildi. Adam hukuklary boýunça ýygyrly seminarlar, maslahatlar, konferensiýalar ýola goýuldy. Emma türkmen synçylarynyň köpüsi bu çäreleriň diňe ýapyk gapylaryny aňyrtyna galýanlygyny, halkyň günnelik siýasy durmuşyna täsir etmeýändigini öňe sürýärler. Birleşen Milletler Romatynyň adam hukuklary boýunça eksperti Telinin şeýle pikiri başga da goşuk zady bardy.
We have noted generally that
Umuman şu aladany beýan etdik. Ýani Türkmenistan ýapyk jemgyýet. Hökümetden aýry guramalaryň hiç ýeti kabul edilen ok. Bu ýagdaý ençeme ýyldan bäri dowam edýär. Biz hökümeti halkara guramalaryna wida bermäge çagyrýarys. Gözüň önünde tutýanlarym Amnesty International, Human Rights Watch, şeýle hem halkara Gyzyl Haç komiteti.
For NGOs, international NGOs, and I'm thinking of Amnesty, Human Rights Watch, but also ICRC.
Dip Krister Telin 29 martda New Yorkda Birleşen Milletler Romasynda geçirilen Metuat konferensiýasyna däne çykşyny aýtdy.
Birleşen Milletler Romasynyň Adam Hukuklary Komitetiniň Türkmenistan boýunça jemleýiji dokumenti barada maglumat dinlediňiz. Habarlar günnelegimizi dowam etdirýärdi. Fransiýanyň prezidenti Nikola Sarkozy bu ýurdun dürli şäherlerine geçirilen reýtlerde islamçy ekstremistler diýilip guman edilýän adamlaryň adynyň 19-sunyň tutsugy edilenini mälim etdi. Fransiýanyň döwlet radiosyna bu barada beýanatyna prezident Sarkozy bu reýtleriň barşyna ýaralaryň da ele tanlanýanyny aýtdy. Gonç gerenin bu barada giňişleýän maglumaty.
Prezident Nikola Sarkozy'nin Fransa radyosuna aytmagyna görä 30 martda geçirilen reýtleriň käbirine ýaraglar hem ele salyndy. Olaryň arasynda AK-47 kysymly awtomatlar hem bar. Sarkozy ekstremist toparlar diýilip guman edilýärlere garşy başga da reýtleriň geçiriljekdigini hem habar berdi. Maglumatlara görä şol reýtler Fransiýanyň gün ortasyna Toulouse we Beylek şäherlerine geçirildi. Toulouse şäherine özünü islamçy ekstremist diýip ilan eden Muhammed Mera 3 Fransuz eskerini, 3 ýewrey çağatyny hem mugallimini öldürenlikde şüphe bildirilýär. Olar martyň başlaryna bolan dürli açyklar wagtynda öldürildi. Muhammed Mera 22 martda polisiýa bilen açyklar wagtynda öldürildi. Aslı Aljerli Mera 29 martda Fransiýada jaýlandy. Prezident Sarkozy'nin aýtmagyna görä, şol ýygyrly hüjümler Fransiýa üçin uly trawma boldy. Ol bu gaýan döküşükligiň ýetiren ziýanynyň 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna edilen hüjümlere garanyny ören ujypsy bolanyny sözüne goşdy. Саркози президенттік сайлаулар үшін өз кампаниясын кечіріп, ол 22 апрельде президенттік сайлауларына ikinci мәхледе сайланмақ сілер. Николя Саркози аны күні тұсақ еділелері нәхі шүхелер білдірілігі барыда анық айтмады. Emma ol yurdun başçının ilkinci vedipesinin Fransiyanın halkının qorumaqtığını sözüne qoşdu.
C'est notre devoir de garantir la sécurité des Français.
Fransiyanın halkının xopsuzluğuna kepil geçmek bizim borcumuz. Yurdun başçının ilkinci vedipesi Fransiyanın halkını qorumaqdır.
C'est le premier travail du chef de l'État que de protéger les Français.
Тулуз регионына күҗүмләр белән багылы президент Николя Саркози радикал исламчы топорлары симпатия билдирген яда олар белән катнаш кысаклыган булмаклар мөмкин шәхесләрнең төвәккәллегене күздән кечермәге полиция тавсырды. Полицияның айтманы үре аның кечерлән рейдларын Мухаммед Мейраның амына ашырын гайдылган адам өлтүрмәләре белән көне багылысы юк. 29 мартта халыкара дәрәҗәдә киңдән таналган руханларның ислам марыда конференция катнашмау өчен үз территориясына кирмәне рөхсәт итмәде. Франциянең içeri işләр ве дәшри işләр министрларының билеклек бәяннамасына күрә, шул руханлар җәмәчлек тәртип төзүгенә хуп салган 20нче ве 20нче ве чарыярлар. Әмма конференцияны курнайчылар олар инкар итәләр.
Гонцгераның мәгълүматының дидегез.
Хабарлар күнделеги.
Пакистанның ресмиләренең Транс-Оған проектының амалашмагына Оғанстанның Пәтхел Бирияны барыдағы мәгълүматы Оған ресмиләре рәд итәләр. Оғанстанның сауда һәм сәнәгать министрларының сөзчесе бу проектның регионнагы йортларның әхлиты өчен һәм пайдалылыгын әйтәр. Кавулла Кавырчымыз Шамир Данулы Мурадиның мәгълүматы.
Транс-Ауған ғал проектінің ішінің амалы ашмағы бойынша Оғанстанның қызметташлық етмейіндігіне кәбір пәкістанлы ресмелерің айдандығы барыда мағлымат ерады. Йоны Оғанстанның сауда ва сенағат министерлігінің сөзшісі Вахидылла Ғазихил бұл мағлыматы редетті. Түркменстан, Оғанстан, Пәкістан ва Хиндистан ғаз кечіржісінің регионда ерлешен юртлер үшін пайдалыдығыны олайтты.
Ки пурожах банафи мантика астан, банафи Афганистан астан, банафи кишвари Пакистан ва Хиндистан астан.
Қазықелің айдышыны көрі Транс-Ауған ғал проектінің транзит төлігінен Оғанстан елді көп бұл қазан жедер. Мүңлерчі адам үшін иш ерлері дүрер. Иқтисади хатта сияси нұқтай назарданым Түркменстан, Оғанстан, Пәкістан ва Хиндистан ғаз кечіржесінің бәхбейді көптір. Онсың Оғанстан бұл проектінің ішінің амалы ашмағына нәм үшін бөктенч болыр.
از لحاظ اقتصادی بلکه از لحاظ سیاسی از با منطقه خوب استن یعنی نفت تزار مردو بیدیگه
Түркменстан, Оғанстан, Пәкістан ва Хиндистан ғаз кечіржесінің қауіпсіздігін үптін етмек үшін Оғанстанның тайындығын сөзші айдияр. Шоның үшін юриті күч дүріділер. Ғаз турбаларының кешек ерлерінде полиция құлықшылары ерлештірілер. Транс-Ауған ғаз проектінен Оғанстанның ақтисадиетіне миллионларша доллар гирдежі болар.
استخدام پولیسی که برازی با امنیتی از استخدام میشن لولی غاز میلون ها دلن
شو سببتن اوغانستان توپی پروژیکتنی حمایت دیر بو پروژیکتن ایشنن چلت عمال آشمانا قراشیر ترکمنستان، اوغانستان، پاکستان و هندستان قاد گچرجیسنن ایشنن عمال آشماغ وینچه 8 میلیارد دولار پول چکتجی بولر شنن 2 میلیاردی اوغانستان دا سرپ ادیلر
8 میلیارد دلار ترشان مصرف میان که 2 میلیارد دلار ترشان در افغانستان مصرف میشن.
Транс-Ауған ғаз проектінің ішіні 2012 жылда башламақ барады, бұл проекті қатнашан үртілерің арасында өң лалашық болыпты. Әмма Түркменстан, Оғанстан, Пәкістан, Уәхіндістан ғаз кечіржесінің ішіні башламақ барады құрын әділмән келер. Ғазы қейлің айдышына қаранда Пәкістаныңым кәбір регионларында қауіпсіздық шертілері ярамаз. Транс-Ауған ғаз проектінің ішіні башланмағы білен қауіпсіздық шертілері қаулышар. Қауіпсіздық шертілерінің үптін әділмегіне бұл проектің пайдасы көптір. 2012 жылың давамында Түркменстан, Оғанстан, Пәкістан ва Хиндистан ғаз кечіржісінің ішіне башланар деп ғазы қейл үміт білдірді.
Фелен Пакистан Хташтунха амна амнастан шуру кердан и пурожа тарманттика амният хуб миша.
Транс Ауған ғаз проекті барыды енчем елбәрі кепләшік кечірлер. Желі олса да бұл проекттің іші әнеде челі баша бармады. Оғанстанда әмін Пәкістанда қопсылық шертілері қоудәл. Транс Ауған ғаз проектінің қопсылығыны үптін етмек еңіл үшмәді. Шоның үшін бұл проекттің іші үйді сүйшірліп келер деп білермәлер айдияр.
کولا خبر چیم سامیر دانولی مرادی.
Türkmen diasporası yeni bir Nowruzi Avrupa'da karşıladı.
Çavalarımız her yıl 40 yıldan öte onat varıyor. Bu yıl İran Türkmenleri, ondan sonra Afganistan Türkmenleri vardı. Ama Türkmenistan Türkmenlerinden hiç kim yoktu.
Türkiye'de Türkmen prezidenti bilen duşuşmağı silen Türkmenlerin nemeden göğünü kaldı.
Amerika'ya gitmek, Türkmenistan'a gitmekten aksatmayın için.
Kadırlı dinleyiciler, Türkmen sesi gepleşimizin bu sahanını siz anne günü akşamı ve şemine günü iyirdin dinleyebilirsiniz.
Hürmetli dinleyiciler, havarlar günlülü programımızın kalın bölümünü. Orta Türkmenistan'ın cinayette guman edilen rayetini gözle ilan etti. Bu maglumata ünsünü çeker. Türkmen dörütücülük vekilleri Orta'nın regionlarına meden taparlarına başladılar. Bu arada tökbötteşlik eştirer. Azatlık radyosunun tolkunlarına alın. Кеплешимди давам иттирер. Ортедин ичери ишлер министрлигинин Москва шаар боюнча баш управленияда Түркменстандын Левап вилаятынын Каравекоули травынын жинаяты гуман эдилен яшайчы Илмрат Ишан Улуевун гөдлөнгөн барыда хабар жайратты. Бу барыда 22 мартта Ортедин ичери ишлер министрлигинин Рязан области боюнча управленияттын интернет сайтына билдириш жерлештирилиптир. Кончгеренин бу барыда кеңешлен маалыматы.
Ortedin İçeri İşler Ministerliğinin Rezan Oblastı Oyuncu Pravleniyatının metod kullanının kökülünün Azatlık Radyosu'na aitmanı öre İlmrat İşan Ulu ve Ortedin İçeri İşler Ministerliğinin Moskva Şehir Oyuncu Baş Pravleniyatı özleyer. Onun sözlerine göre İşan Oluyev Ortedin Cinayet Kodeksinin 105. maddesinin 2. A bölü oyuncu aşa rehimsizlik gülen adam öldürülük dayıplanıyor. Ortedin İçeri İşler Ministerliğinin Moskva Şehir Oyuncu Baş Upravleniyatının metod olunun resmisi Andrei Galakberov, Türkmenistan'ın rayatı olan İlmrat İşan Oluyev'un amalı aşırını aydılayan cinayet işi varasına Azatlık Radyosu'na cikmecik malumat vermekten yüzeyirdi. Bu ortiyette cinayet edenliği aydılayan Türkmenistan'ın rayatı filan bağlı sonku dövürlerde yüze çıkarılan vakaların ilkincisi değil. Geçen heptenin ahırında Moskva'nın polisiyası Türkmenistan'ın rayatının eşirin Nakı Celepkhananın üstünün açılanını haber verdi. Ortedin İçeri İşler Ministerliğinin Baş Upravleniyatının resmisi Anatoly Vastevski'nin Azatlık Radyosu'na aitmanı öre Sul Celepkhana Türkmenistan'ın rayatı olan 37 yaşlı Zeynan tarafından kreyine tutulan cayda urnulptır.
Одна из задержанных, 37-летняя уроженка Туркменистана, организовала притон в съемной квартире.
Resmi xabarda jayda saqlanan beylik 2 dinanın olsa Qırğızstanın 40 yaşlı ve Özbekistanın 35 yaşlı rayatlarda qaydılar. Türkmenistanın rayatı olan dinana qarşı Ortedin Cinayet Kodeksinin 241-ci maddesinin 1-ci bölüğü boyunca cinayet işinin qozgolanlığını Anatoly Vastevski xabar verdi. Rus resmiler tarafından gurrun edilen bu vakalar hem ayıplamalar var da Türkmenistanın Moskva'daki ilçhanasından mağlumat almak mümkün olmadı. Ortiyet Türkmenistanlı studentlerin hem de Ahmet migrantlarının en köp barayan yurtlarından biri olup, Moskva'da şol sahanda Ortiyet'in dürlü künceklerine münglerce Türkmenistanlı yaşayar. Ahmet migrantlarının aitmaklarına göre, Moskva ile Aşkıvad'ın arasında Ahmet migrantlar bavatta resmi ılalaşık bulman son, olur köp halatta resmi taydanın korosuz galiyarlar. Yeri gelenine bellek geçsek, Merkezi Aziya'da yerleşen bilek yurtlardan varın rehmet migrantlarının hem Ortiyet'te dürlü zorlukları sizi var edilyeni var da malumatları var. Hatta Ortiyet'te barha güyüşen bariyen takır kelleler deyip atlandırlayan milletçi orsalar tarafından Merkezi Aziya'lı rehmet migrantlarının öldürülen vakalar hem vaktal vaktal yüze çıkıyor.
Gonç Geren'in malumatını dinlediniz.
Qadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu'na SMS uğratmak, sesinizi kaldırmak, mağlumat vermek ya da Azatlık Radyosu'nun ödünüze can etmeğini isteyen halatınızda bize telefon nomerlerinizi kaldırmak isteseniz bizim Moskva'daki şu nomerimizden peydalanıp bilirsiniz. 7-926-236-04-55 Qaytalayarın 7-926-236-04-55 926 236 04 55. Маалыматтарыңы да карашыңар.
Кеплер Адатлык радиосы хабарлар күнөлүгүмүздү давам эттирерс. Түркмен дүрүдүчүлүк вакиллери Ортетин регионларына меден тапарларына башладылар. Ортетте жашаган таанымал түркмен режиссёру Ядыгелли Теидовун ве түркмен санлы баритон Атагелли Карядыевин чыгышлары 31 мартта Ставрополь регионуна башланар ве Ортетин яна бир нече регионларына давам эттирилер. Азаттык радиосу бу чаранын курумачыларынын бири Орт түркмен үйүнүн жолбашчысы Владислав Немчинов белән сөхбетте шулле.
Түркмен дөрәдәҗелек вәкилләренең Ортетин регионнарына дигән сапарының дәвамында нәхиле чаралар гөзәңендә тутылыр.
По инициативе Российско-Туркменского дома, Конгресса Туркмен России.
Москвадагы Орт Туркмен үенең, Ортет туркменләренең конгрессының инициативасы белән Ставрополь өлкәсенә сапара башлаган туркмен дөрәдәҗелеге эшкәрләре йерле туркменләр белән дуушыклар кечерәр. СССРның һәм Туркменстанның дәүләт байракларының иясе мәшһүр туркмен режиссёры Ядыгелли Теидов мәдәни дуушыкларда үз фильмларын күрсәтер. Туркменистанның халык артисты айдымчы баритон Атагелли Гариягдиев чыгыш эдер. Олар белән билелектә туркмен алымы Назар Сөйүнов һәм сапар эдер. Туркмен вәкилләренең Ставрополның мәктәпләрендә һәм бәйлек оку җайларында чыгышлары булар. Шәһәрләрдә ва овы йерләрендә яшаган туркменләр белән дуушыклар кечерләр.
В аулах предполагаются встречи быть в сельской целой местности.
Бу мәдәни сапарның максаты нәме?
Цель одна – дальнейшая работа Российско-Туркменского дома по пропаганде.
Бір мақсадымыз бар. Біз бір тараптан Орыс-Түркмен үйінің Орыс-Ет Федерациясының кейінішілігініні түркмен мәдениетіні пропагандирлемек оғырынына алып барыян ийішлеріні довам еттірмек істілерді. Башқы бір тараптан болса, регионларды яшаян түркменлерді дөрөдүчүлүгү болон кызыкланмалары хем көгөсү күйүшлөндүрмөгө чалышыярды. Біз Орыс-Етте яшаян бейлекі түркменлеріңді чыгыш етмегіні өөрлерін танытмагын силиярс. Біз шейле чыгышларын Москвада кечирилмегине да карашыярс.
Местного населения, чтоб тоже выступали. Мы ждем таких выступлений в Москве здесь.
Медени дуушуклары кайсы регионларда кечирилер?
Ставропольский край, Астраханская область.
Дуушуклар Ставрополь өлкөсүнө башланып, Орсетин Астрахан регионуна давам эттирилер. Соңра Калмыкстанына кем Саратовду кечирилер. Медени сапарын ийиши Москвада тамамланыр.
И Москва.
Түркмен дөрөдөчүлүк вәкилләренең Орсетин регионларына башланган бу мәдәни сапарының курамачылары шул санда Орс-Түркмен үйи яңада нәхиле чаралары планлаштырыр.
3 числа будет презентация Владимира Нукулиевича.
3 апрельдә Москвада Туркмен художнигы Владимир Артыйховның китабының презентациясы көркөзүлүшү кечерилер. Туркменстанның атканынын соңгу дишкери Халкара дөрөдөчүлүк академиясынын вице-президенти Артыйховның якын күнлөрдө чаптан чыккан Ялаңаш модель атлы тәбе китабы көпчүлүгү өдөрлөнөр.
Вышло только из издательства. Называется «Обнажённая модель».
Орыс Туркмен үйүнүн жолбашчысы Владислав Немчинов менен сөхбөттөшүп тыңдадыңыз.
Thank you.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelik programamyň soňuna golaýlady. Saatlara kesmeden soň gödetim programamda dikkatiňizi hödürler. Tolkunlarymyza galyň.